begin then by looking at the first sheet, the beginnings of religious pluralism in the Russian Empire.
Takže začneme tím, že se podíváme na první list, který jste dostali, počátky náboženského pluralismu v Ruské říši.
And the first subheading I've simply called Orthodoxy in Russia.
A ten první bod osnovy jsem nazval jednoduše ortodoxie v Rusku.
But perhaps even before we get to that, I just need to check. Are you aware of the split between Western Catholicism and Eastern Orthodoxy and how that came about? Have you covered that?
Ale ještě než se k tomu dostanu, tak se zeptám, jestli víte o tom, jak došlo k rozdělení mezi západořímskou katolickou církví a východní církví. Probírali jste to?
The filioque was an instrument of dispute, not a cause of it.
Filioque to byl jenom nástroj toho sporu, ne příčina.
Very, very briefly then, let's say this.
Takže řekněme to velmi stručně.
The Western Roman Empire collapsed in the early 5th century to barbarian invasions.
Západořímská říše se zhroutila na počátku 5. století pod nájezdem barbarů, barbarských kmenů.
Whereas the Eastern Roman Empire, the Byzantine Empire, continued for another 1,000 years.
Tímco byzantská říše, ta východní část římského impéria původního, pokračovala ještě dalších 1000 let.
It didn't finally come to an end until 1453, when Constantinople was captured by the Turks.
A skončilo vlastně až v roce 1453, kdy Turci dobili Konstantinopol.
So, during the Middle Ages, you have two rival centers of churchly power, Rome and Byzantium.
Takže v celém středověku jsme měli, nebo celý středověk měl dvě centra, která usilovala o náboženskou moc, a to Řím a Konstantinopol.
Now, even when the Roman Empire was entire in one piece,
I v době, kdy římské impérium ještě bylo jednotné,
the Greek-speaking world had looked down upon the Latin-speaking half of the empire.
Ta řecky mluvící část světa zhlížela trochu s pohrdáním na tu latinský nebo latinsky mluvící část říše,
as being less educated, less civilized.
Jako by byli méně vzdělaní, méně civilizovaní.
And the western half had reciprocated by looking on the eastern Greeks with a little bit of suspicion.
A na západě to zase vraceli tím, že se dívali na ty řecky mluvící s podezřením.
We've mostly forgotten about these things now.
Většinu těch věcí už jsme zapomněli.
But certainly in the English language it survives in the use of just one word.
Ale třeba v angličtině to přežilo v jednom slově.
I don't know how this works in Czech, but when we in English use the word Byzantine as an adjective.
Ale nevím, jak to je v češtině, ale anglicky řekneme byzantský jako přídavné jméno.
It describes very, very complex, complicated arrangements.
Tak to popisuje velmi, velmi složité, komplikované dohody.
That have probably been made complex deliberately for a devious reason.
Které byly udělány na schvál složité kvůli jistým důvodům.
And that reflects the traditional Western suspicion of Greek cleverness.
A v tom přetrvává to západoevropské podezření při té řecké chytrosti.
Now it meant that during the Middle Ages it was very difficult.
Znamená to, že během středověku bylo velmi obtížné
for the Greek speaking world, the Byzantine Empire,
pro tu řecky mluvící část římské říše, pro tu byzantskou říši,
to take the ever bigger claims that the popes in Rome made for themselves seriously.
Aby mohla brát nároky na celosvětovou vládu, které zněly z Říma od papeže, by mohla brát vážně.
From the Greek point of view, who was the pope?
Protože z řeckého pohledu, kdo to byl papež?
To be sure, he was a very important bishop.
Určitě byl to velmi důležitý biskup.
But he was situated in a little barbarian state in a whole barbarized western half of Europe.
Ale sídlil v nějakém malém barbarském městě uprostřed celé západní barbarské poloviny Evropy.
The Byzantines were the civilized world.
Ale civilizovaným světem byla byzantská říše.
Now, this fact, along with other political rivalries, caused East and West slowly to move into schism during the Middle Ages.
A tohle spolu s dalšími faktory vedlo k pomalému vzniku schizmatu, oddělování východní a západní části říše během středověku.
The date which many people point to as the decisive point of split between East and West.
A datum nebo rok, na který většina lidí ukazuje jako na to rozhodující místo rozdělení východu a západu,
is 1054.
Byl rok 1054.
Yeah, when the two sides excommunicated one another.
Kdy se tyhle ty dvě strany navzájem exkomunikovaly.
But in fact, to point to this one date is a gross simplification.
Ale ukazovat jenom na tento jeden datum by bylo velmi hrubé zjednodušování.
The two sides were drifting apart long before this.
Tyto dvě strany se od sebe oddělovaly a vzdalovaly se jedna druhé již dlouho předtím.
And they continued to have significant relationships long after.
Ale i nadále si udržovaly významné vztahy.
But when we come to consider the Christianization of Eastern Europe,
když budeme přemýšlet o pokřesťanštění východní Evropy,
we need to remember that it is coming from two rival centers.
Musíme mít na paměti, že to mělo dva různé zdroje, které byly v konfliktu mezi sebou.
The first missionaries coming into the Balkans from Byzantium.
První misionáři přišli na Balkán z Byzantské říše,
spreading a Byzantine, that is Eastern Orthodox form of Christianity.
A šířili tam byzantskou, tedy východní ortodoxní formu křesťanství.
And missionaries coming in from the west, from the most important of the Western Christian states.
A křesťané, misionáři, kteří přicházeli ze západu, z těch nejvýznamnějších západních křesťanských národů,
which is the Frankish Empire of Charlemagne and his successors.
To znamená z Franské říše.
The Frankish Empire of Charlemagne, Charles the Great.
Karla Velikého.
A jeho nástupců. And in the long run we can see where each side was successful and where each side failed.
A v dlouhodobém horizontu jsme mohli vidět, nebo můžeme vidět, na kterých územích se které té skupině dařilo a kde se naopak velmi nedařilo.
So that is those areas of Central and Eastern Europe today which are historically Catholic.
A protože ve střední a východní Evropě jsou území, které jsou dlouhodobě katolické.
Were Christianized overwhelmingly by missionaries from Germany.
Ty byly pokřesťanštěny primárně díky misionářům z Německa.
Now largely this was a political process of alliances between princes.
A také to byl velký politický proces zatím, kdy docházelo k různým aliancím mezi vévody a princi, panovníky.
And the areas today which are historically Eastern Orthodox were reached in similar ways from Byzantium.
A potom území, které historicky byly pod ortodoxní, nebo kde je ortodoxní církev, tak tam šli misionáři z Byzantské říše.
Now, this brings us, of course, to orthodoxy in Russia.
Takže to nás přivádí k ortodoxii v Rusku.
The first Russian state, as I think you know, would be Kievan Rus, more like an equivalent today of Ukraine.
První takzvaně ruský stát, který byl, tak byla Kievská Rus, ale to by dnes odpovídalo mnohem více Ukrajině.
And it made treaties and arrangements with Byzantium, which had the effect of Christianizing the country.
Tak Kievská Rus uzavřela smlouvy s Byzantskou říší, což vedlo k tomu, že se otevřela, došlo tam k pokřesťanšení toho byzantského směru.
The crucial date there is 988.
Klíčovým datem je rok 588.
Under Prince Vladimir or Volodymyr.
Je princ Vladimír nebo Volodymyr.
A marriage to a Byzantine princess was part of this deal.
Vzal byzantskou princeznu, byla to součást určité dohody.
And this brought Kievan Rus into Byzantine cultural space.
A to přivedlo Kievskou Rus do toho byzantského kulturního vlivu.
Now, it didn't happen suddenly. Only the towns were Christianized first.
Nedošlo k tomu úplně náhle. Nejprve byla pokřesťanštěna města.
And it took perhaps 400 years, maybe more, for all of the villages to be thoroughly Christianized, because obviously the space is so huge.
A trvalo možná 400 až 500 let, než se křesťanství rozšířilo až na ty poslední vesnice, protože ta země je opravdu ohromná.
Late medieval Russian history is pretty interesting.
Historie ruská z pozdního středověku je velmi zajímavá.
Because of invasions both from the east, from the Tatars.
Takže tam docházelo k invazím a výpadům jak z východu od Tatarů.
And then later conflicts with the west, with the Poles and the Swedes.
Tak později ze západu, kde byly konflikty s Poláky a se Švédy.
These things have all helped to create in Russia.
A všechny tyhle věci pomohly k vytvoření
what we can call a religious national consciousness.
Toho, co bychom mohli nazvat nábožensko-nacionalistické uvědomění v Rusku.
That is an idea of Russianness which is very, very closely bound up with a religious vision.
To znamená taková představa ruskosti, toho být Rusem, která je velmi silně spojená s náboženskou představou.
Now this is true of many countries.
A to je pravda o mnoha zemích.
But it is only a few of them where that religious national vision sees the country as having a particular religious mission, a particular status in the mind of God.
Ale je jenom několik málo zemí, které to vidí tak silně a významně, že ta jejich země má určité náboženské poslání od Boha.
I can only think of three other examples, and one of those is no longer has died out.
Napadají mě jenom tři další příklady a jeden z nich už je historií.
The same thing would be true of Poland and of Serbia.
To též byla pravda o Polsku a Srbsku.
And it used to be true of England, but not since the 19th century at least.
Nebo je pravda o Polsku a Srbsku a byla to pravda i o Velké Británii nebo Anglii, ale tak někde do 19. století.
So when we're thinking of orthodoxy in Russia,
takže když přemýšlíme o ortodoxii v Rusku,
we need to bear in mind amongst other things,
tak je třeba, abychom kromě jiného měli na paměti,
that in recent centuries many Russians think of Moscow as quote the third Rome.
Že musíme vědět, že mnozí Rusové, když přemýšleli o Moskvě, tak tomu říkali třetí Řím.
That is as the carrier of true Christianity surrounded by pagan or unfaithful nations.
To znamená centrum křesťanství, které je obklopeno pohanským nebo nevěřícím světem, nevěřícími národy.
The first Rome fell to the barbarians in the 5th century.
První Řím padl, byl poražen barbarskými kmeny v 5. století.
The second Rome fell to the Turks in 1453.
Druhý Řím padl v roce 1453, kdy ho dobili Turci.
That second fall was a judgment of God on the Byzantines.
A ten druhý pád Říma, to byl Boží soud na Byzantskou říši.
Because in the 20 years beforehand they had tried to do a deal with faithless Rome.
To z toho důvodu, že 20 let předtím se pokusili uzavřít smlouvu s nevěřícím Římem.
And so now Moscow was the third Rome.
A proto Moskva je nyní třetím Římem.
This according to, I think it's Filofey, a Russian patriarch in the 16th century.
Tohle je podle Filofeje, který byl ruským patriarchou tuším v 16. století.
And he said a fourth Rome there cannot be.
A ten řekl, že čtvrtý Řím už nikdy nebude.
So you have this very religious national vision developing.
Takže tu můžeme vidět rozvoj velmi intenzivní náboženské národní vize.
Now, one thing that Eastern Orthodoxy has in common with Protestantism.
To, co má východní ortodoxie společného s protestantismem,
is a very, very close alliance between church and state.
Je hodně blízká spojitost mezi církví a státem.
With the church completely subject to the state.
s tím, že církev je plně poddána státu.
If you think about it, Catholicism has a church-state alliance as well.
Když o tom přemýšlíte, tak i v katolictví je hodně silná aliance mezi církví a státem.
But in Catholicism, the church is superior.
Ale v katolictví je nadřazená církev.
Now in Russia, the Orthodox Church has been very much a tool of secular government of the Tsars.
V Rusku byla ortodoxní církev velmi nástrojem, velmi silným nástrojem carů politické moci.
But one thing is in common between Eastern and Western Christendom, that is that the religion is used as a way of governing the population as a whole.
Ale to, co bylo stejné na západě i na východě, je, že křesťanství se používalo jako prostředek k ovládání lidí.
Now in this respect, of course, Karl Marx was quite right.
Takže v tomto ohledu měl Karel Marx docela pravdu.
Even Karl Marx was right occasionally, but not very often.
Protože i Karel Marx měl někdy pravdu. Nebylo to často, ale někdy se trefil.
Certainly, religious faith was used as a means of controlling the population.
Určitě šlo o to, že náboženská víra nebo přesvědčení se používaly pro kontrolování mas populace.
So all of the traditional monarchs in pre-modern and early modern Europe.
Takže všichni ti náboženští monarchové v té předmoderní a raně moderní Evropě
wanted their populations to belong to the one compulsory church.
Chtěli, aby jejich národ, jejich lidé náleželi povinně k jedné církvi.
And they either persecuted dissenters or at least made life extremely difficult for them.
A pronásledovali ty, kteří s tím nesouhlasili, nebo z té církve odešli, nechtěli v ní být, nebo jim minimálně velmi znepříjemňovali život.
Now, despite this overall situation,
ale navzdory této celkové situaci,
we can see that from the 17th century onwards you get the beginnings of religious pluralism inside the Russian Empire.
Můžeme vidět, že zhruba od počátku 17. století se objevují začátky, malé začátky náboženského pluralismu v ruské říši.
And one of the first of these little breaks in the monolith of Russian orthodoxy.
A jednou z prvních trhlin v tom velkém monolitu ruské ortodoxie
are those whom we call the old believers or old ritualists.
Byli lidé, kterým říkáme staří věřící nebo staří ritualisté.
They're called the staroobliaci in Russian.
Rusky se jim říká staroobliaci.
Yeah. They come from the mid 17th century.
Pochází ze 17. století, z jeho poloviny.
When the Russian patriarch Nikon revised the liturgy.
Kdy ruský patriarcha Nikon revidoval liturgii,
to bring it into line with classical Greek practice,
aby tak vyrovnal s klasickou řeckou praxí.
That is acting in some ways on Renaissance principles.
To znamená, do určité míry jednat podle renesančních principů.
He realized the liturgy they had been using for hundreds of years was not quite the same as the original Byzantine one.
Tedy když po staletí postupovali podle renesančních principů, tak on zjistil, že to není zrovna to původní byzantské, řecké.
And so he changed it.
Tak to změnil.
Now, by this time the liturgy had become very much part of Russian way of life.
Ale do té doby se liturgie stala do velké míry součástí ruského způsobu života.
And so a number of people resisted this change.
Takže řada lidí vzdorovala této změně.
Especially they were led by an archpriest called Avakum. Let's put this up on.
Zvláště jedna skupina, která byla vedena předním kněžím, knězem. What is his name? Avakumem.
Yeah. He became one of their most prominent leaders.
On se stal jedním z jejich předních vedoucích.
Now they were quite viciously persecuted.
Ty byli hodně zuřivě pronásledováni.
And many of them had to flee to remote areas of the empire.
A mnozí z nich museli utéct do okrajových částí říše.
Now despite this, they have continued to exist down to the present day.
Ale navzdory tomu přetrvali až do dnešní doby.
Now, one of the most interesting books on this kind of subject, for those of you if any of you read English and can get hold of it.
Jedna z velmi zajímavých knih pro vás, kteří čtete anglicky a kteří byste se s ní dostali.
I've mentioned on the bottom of the lecture outline here, it's by Philip Marsden.
Je na konci té osnovy, které to přednášce napsali Philip Marsden.
It's not an academic history book at all. It is a travel book.
Vůbec to není žádná akademická historie, to cestopis.
And it describes his travels in southern Russia, meeting the last remnants of these Russian sectarians.
Popisuje cestu po jižní části Ruska, kdy se setkával s těmito náboženskými odpadlíky.
It is fascinating and touching and tragic all at the same time.
Je to fascinující, úžasné i tragické, všechno najednou.
So if you do read English, I really would urge you to try and get hold of that book. It's wonderful.
Takže pokud čtete anglicky, tak vás prosím pozbudit tomu, abyste si tuto knihu přečetli, protože je fantastická.
Okay, well, so that's the first little break in Russian Orthodoxy.
Takže to bylo takové první narušení v tom ruském ortodoxním systému.
But they weren't the only ones.
Ale nebylo to jediné.
Also, beginning in the 17th century, were the
Já se chci zeptat, ti staří věřící, to jsou ti, kteří odporovali těm změnám.
The old believers were those who resisted the changes.
Who resisted the changes? Yes.
Ano, ti, kteří odporovali těm změnám.
Yes, because they. Yes, please feel free to break in with questions or.
Určitě, pokud je něco nejasné, hned se zeptejte.
Yes, because they were the ones who were staying true to the old Russian liturgy.
Ano, to byli ti, kteří chtěli zůstat věrní té staré dobré ruské liturgii.
Now, although that doesn't make them evangelicals or anything like evangelicals.
I když to z nich nedělá žádné evangelikály nebo ani nikoho vzdáleně připomínajícího evangelikály.
It is still fertile ground for later on when evangelicals come along.
Tak to stejně byla určitá živná půda pro to, když tam později přišli evangelikálové.
Because there is finally a break in this monolithic hold of one church.
Protože ten monolitický blok jedné církve už byl narušen.
People who will accept some dissenting idea may later accept others.
Protože lidé, kteří už jednou přijali nějaké odlišné názory, mohou později přijmout další.
And in fact, that is how it works out.
A tak to funguje.
But first we have to look at some very strange and ugly groups as well.
Ale nejdřív se musíme podívat i na určité divné a hodně podivné skupiny.
Now the Christi or Christophoverie, these emphasized the idea of the spirit within a person.
Mm-hmm. Skupina, kteří si říkali Christi nebo Christověrové, tak ty zdůrazňovali ducha v člověku.
Well, if that sounds good, the next thing isn't so good.
A to zní dobře, ale ten druhý bod už nebude tak dobrý.
They followed leaders whom they called Christs.
Následovali vedoucí, kteří o sobě říkají, jsou Kristus.
They used fasting followed by singing and dancing to reach a state of ecstasy.
Používali půsty s modlitbami a chválou a tancem, aby se dostali do stavu extáze.
They were very quarrelsome. They split amongst themselves several times during the 18th and 19th century.
Během 18. a 19. století mezi nimi došlo k několika rozdělením. Byly mezi nimi spory.
And some of these were better and some worse than others.
A některá byla lepší a některá horší.
The most horrifying group.
Ta nejhorší skupina.
Were the so-called skupci. This means castrators. They emerged in the 18th century.
Kastráti. Ti v 18. století.
Yes, they did this to themselves to avoid sexual impurity.
Ti se opravdu kastrovali, aby se vyvarovali sexuální nečistoty.
They called their practice a baptism of fire, which I dare say it was.
Tuto praxi nazývali křtem v ohni.
And the women's equivalent was to cut off their breasts. Mm-hmm. So it's horrible.
A ženám se podobně usekávala prsa.
Yes, this was a group which clearly could only replace itself by converting people, as you can imagine.
Tahle skupina se může reprodukovat opravdu jenom tím, že si sežene nové následovníky.
One other group, the New Israel, which also broke away from the Christ of Bavaria in the 1880s.
Další skupina, která se v 90. nebo 80. letech 19. století oddělila od těch starověrných.
Now they were very mild by contrast with this.
Tak ti na rozdíl od těch kastrátů byli velmi mírní.
They only reenacted biblical events. So they would like take some event from the Bible then and then act it out.
Mm-hmm. Si říkali Nový Izrael a ti se snažili znovu vynalézat nebo prožívat věci, které byly napsány v Bibli. To znamená, vzali si nějakou biblickou událost a snažili se to nějak znova objevit, znova prožít.
Well, obviously, some of these groups are going to the edge of sanity and over the edge.
Některé z těchto skupin byly za hranicí zdravého rozumu.
But coming back to normality.
Ale vrátíme-li se do normálu.
More pluralism was introduced into the empire by foreign merchants coming into the Russian Empire.
Tak se do ruské říše dostávala větší míra náboženské svobody nebo tolerance díky zahraničním obchodníkům.
Now, obviously this was particularly true in the major cities.
A to byla pravda převážně ve velkých městech.
Very many, perhaps most of the merchants were German or German speaking.
Většina, téměř všichni obchodníci, o kterých tu mluvím, byli Němci nebo mluvili německy.
So this introduced Catholics and Lutherans and indeed via the British some Anglicans into St. Petersburg.
Takže se do St. Petersburgu dostali baptisté, luteráni a tam, kde byli Angličani, tak ještě Anglikáni.
Now St. Petersburg of course was really established in the 18th century by Peter the Great as a new European capital for his empire.
Petr Veliký ustanovil St. Petersburg jako nové hlavní město říše v 18. století.
And as a result of the presence of the foreign merchants and their influence,
a kvůli přítomnosti zahraničních obchodníků a jejich vlivu,
St. Petersburg was up to 10% Protestant before 1917.
Bylo do roku 1917 až 10% protestantů v St. Petersburgu.
And that, of course, entirely the result of foreign influences.
A to bylo převážně díky zahraničnímu vlivu.
But there will have been foreign merchants elsewhere across the empire.
Ale zahraniční obchodníci nebo cizinci byli i v jiných částech říše.
Now, two of the most interesting of the specifically Russian sectarian groups are the Duchovors and the Molokans, whom I've listed on your lecture outline.
Dvě z nejznámějších nebo nejvýznamnějších skupin, které odpadly od té tradiční církve v Rusku, byly Duchoborové a Molokani.
Duchobors means spirit wrestlers.
Ty Duchoborové to jsou duchovní zápasníci.
Now these originated in the eastern Ukraine in the middle of the 18th century.
Tohle hnutí vzniklo v 18. století na východní Ukrajině.
I think I'm right in saying that they are breakaways from the old believers.
Myslím, pokud se nemýlím, že se oddělili od starých věřících.
Now they are closer to an evangelical position.
Jsou dost blízko evangelikální pozice.
They were pacifist.
Byli to pacifisti.
They believed in the idea of an inner light, rather similar to the Quakers. Are you familiar with the Quakers?
Mm-hmm. Věřili ta ideje vnitřního světla, podobně jako Quakeri.
But here they become more unorthodox. They believed in this light not just in all people, which Quakers did. Mm-hmm.
Ale tam, kde už se hodně oddělují od té ortodoxie, oni nevěřili tomuto vnitřnímu světlu jenom ve všech lidech nebo univerzálně, tak jako Quakeri.
But also in all things, certainly in all living things. So it's moving towards pantheism.
Ale i ve všech věcech, minimálně ve všech živých věcech, takže tady už to přechází do určité panteismu.
But perhaps their best point.
Ale asi to nejlepší, co v nich bylo.
They did believe in the idea that people could be guided by the Holy Spirit.
Bylo to, že věřili, že lidé mohou být vedeni Duchem Svatým.
and they tended to abandon outward religious ceremonies.
A chtěli vycouvat z takových okázalých náboženských rituálů a slavností.
Now, of course, that's taking things too far, but they are at least moving away from orthodox sacramentalism.
Samozřejmě to už tímto přeháním tak daleko nebyli, ale můžeme vidět, že se snažili ustoupit z toho ortodoxního náboženského rituálního života.
And when real evangelicals come along in the 19th century, they recruit very often from the Duchoboys.
A když v 19. století přišli evangelikálové, tak mnoho lidí získali právě z těchto duchoborů, duchovních zápasníků.
Now perhaps most impressive were the Molokans, their name meant milk drinkers.
Asi nejzajímavější skupinou byli Molokani, v překladu to jméno znamená pijáci mléka.
Now they emerged in the same area as the Duchoboys and at the same time.
Ti se objevili na stejném místě a ve stejné době jako ti duchovní zápasníci.
They get their name because unlike the Orthodox, they did not give up all animal products including milk during Lent.
A těm se říká pijící mlék a Molokani, protože na rozdíl od ortodoxních se nevzdali všech živočišných výrobků, včetně mléka.
So outsiders called them milk drinkers because they would drink milk during Lent.
Takže ti lidé okolo nich jim říkali pijáci mléka, protože oni doopravdy pili mléko, na rozdíl od jiných.
So it's a silly little thing.
Takže může to vypadat jako bláznivá maličkost.
So it sounds as if they are not giving in to orthodox legalism.
Ale zdá se, že oni nezapadali do toho ortodoxního zákonnictví.
But yes.
Takže ta ortodoxní církev měla jako nařízeno, že se nesmí pít mléko.
Orthodox church couldn't drink milk.
Vegetarian.
Yes, that's, yeah.
And what was the justification?
As part of the Lent fast, I guess. Yeah, that must be it. Yes, you abandon meat and all meat products during Lent.
Takže vegetariánství, prostě nejíst žádné maso, žádné živočišné výrobky.
So the Molokans are saying, well, this is silly.
A Molokani říkali, že to je bláznivé.
But
ale
the Molokans also themselves observed many Old Testament dietary laws.
Ale sami dodržovali mnoho starozákonních zvyků, které se týkaly výživy.
Now there's no rhyme or reason here. On the one hand they're being less legalistic than the Orthodox, and on the other hand they're being more legalistic.
Takže tam nemůžeme vystupovat žádný vzorec. V něčem byli méně zákonniští než ortodoxní a v něčem zase více.
But we're dealing here not with people who have carefully thought through theological positions.
Ale my tu mluvíme o lidech, kteří neměli detailně promyšlené teologické názory.
We're looking at folk religion amongst peasants who are probably not literate.
Mluvíme tu o takových lidových skupinách, převážně zemědělců, rolníků, kteří pravděpodobně neuměli číst.
Who've seized upon an idea here, something they have seen or heard.
A že byli negramotní, tak když je zaujala nějaká myšlenka, nějaký podnět, se ho chytili a drželi.
As we've already seen from some of these groups, especially some of these horrible ones, I mean, there's a strong element of irrationalism.
Jak jsme mohli vidět na těch skupinách, zvláště na těch brutálních, tak zatím je hodně silný prvek, iracionální prvek.
In popular, especially Russian peasant religious life.
Zvláště v tom náboženském životě ruských rolníků.
Oh yes, so staying with the Molokans.
Takže když zůstaneme těch Molokanů.
They rejected all ritual as being just outward observances.
Tak ti odmítali vnější rituály, že už to je překonané.
But they were quite strongly biblicist.
Ale byli hodně důsledně bibličtí.
In fact, they accepted their nickname Molokans.
Takže oni přijali tu svoji přezdívku Molokani.
Because they said they desired the pure milk of the word.
Protože říkali, že oni touží po čistém mléku Božího slova.
One group of Molokans, the Priguni, the leapers.
Jedna skupina Molokanů, kterým se říkalo Priguni.
The leapers would jump and dance around in their worship.
tak ti při na bohoslužbách skákali, poskakovali, tancovali.
And again, as with the Dukhobors and with the foreign influence and the old believers, they form part of the background into which the evangelicals will come in the 19th century.
A podobně jako ty ostatní skupiny těch starých věřících nebo duchoborců tvořili určité zázemí, které bylo živnou půdou pro evangelikály, když přišli v 19. století.
Now all of these groups, of course, are persecuted by the state, except the foreign merchants.
A všechny tyto skupiny byly samozřejmě pronásledovány státem s výjimkou těch zahraničních kupců a obchodníků.
But Russia being the size that it is, it was usually possible for them to retreat into marginal areas where they wouldn't actually be killed.
Ale protože Rusko je tak ohromně veliká země, tak se jim většinou podařilo odejít do nějaké okrajové oblasti, kde nezabili.
And to find a modus vivendi, a means of living with authority over time.
A většinou si během času našli nějaký způsob, jak víc autoritami, aby tam mohli existovat.
Now, finally, in this mixture, here, actually, how are we doing on time? Do we need a break? Or,
takže v kolik budeme mít pauzu?
Yeah, if we give another 5-10 minutes, then we'll
quickly. Tak 10 minut, pak budeme přestávat.
Finally, in this mixture, we need to mention the presence of the Germans in Russia, both were Lutherans, Reformed, and Mennonites.
Takže jako poslední část této náboženské směsi v Rusku je nutné zmínit Němce, a to Luterány, Mennonity a
Lutherans, Reformed,
a Reformované.
Now. Something that I'm sure I don't need to explain to you, but I certainly need to explain when I am in Britain.
Něco, co určitě nemusím vysvětlovat vám, ale co musím vysvětlit, když jsem v Británii.
Is the massive presence of German speakers across Central and Eastern Europe over centuries and centuries.
Je to, že během století se mnoho Němců zabydlelo v různých zemích východní a střední Evropy.
I explain this to students in Britain by playing a little game with them.
Takže já to studentům Británie vysvětluji, že s nimi zahraju malou hru.
I say, let us think, how many cities are there in continental Europe?
Řekněme, kolik je měst v Evropě na kontinentu?
For which we have English names,
pro které máme anglická jména.
Which are different to the native names.
Která se odlišují od těch rodných jmen nebo jmen v tom místním jazyce.
So we play this game for 2-3 minutes.
Tak se 2-3 minuty snažíme.
It doesn't take very long.
Netrvá to moc dlouho.
Most capital cities have an English name that is different to the native name.
Protože většina hlavních měst má jiný název než je název té místní řeči.
And after that, almost nothing.
A kromě toho už nic.
3 or 4 cities in Germany.
Možná 3-4 města v Německu.
6 or 8 or 10 cities in Italy.
Možná 6 až 10 měst v Itálii.
1 or 2 in Switzerland.
1 or 2 ve Švýcarsku.
The game's over.
A to končí.
Right, now let's play this game in German.
Tak si zahrajeme tuto hru v Německu.
Let's get a German atlas.
Takže vezmeme si německý atlas.
And you will find hundreds and hundreds and hundreds of small towns right down to small villages.
A je tam stovky a stovky městeček a vesnic.
Right across Central Europe and Eastern Europe on into Russia, Ukraine.
Celé střední a východní Evropě, na Ukrajině, v Rusku.
Into Romania.
I v Rumunsku.
With German names completely different to the local names.
Kde jsou německé názvy naprosto jiné než názvy v rodné řeči té země.
And this reflects the social reality across Europe from the central Middle Ages.
A tohleto zrcadlí sociální realitu, skutečnost německého vlivu v Evropě od středověku.
Until the autumn of 1944.
Až do roku 1844.
As part of when it came to an end, as part of the consequence of the Nazi regime.
A tohle to jsou důsledky, které vedly k nacistickému režimu.
Now, what had happened certainly in the case of Russia and Ukraine was that significant numbers of German merchants, but also farmers, moved into Russia very often at the invitation of Catherine the Great in the 18th century.
Když mluvíme zpět o Rusko a Ukrajině, tak tam bylo mnoho německých obchodníků a také farmářů, kteří tam přišli na pozvání Kateřiny Veliké.
Now, Catherine and the other tsars were suspicious of these people's religion.
A Kateřina a ostatní carové byli podezřívaví ve stavu k náboženství těchto cizinců.
But they wanted the prosperity which the Germans brought.
Ale chtěli tu prosperitu, kterou sebou Němci přinášeli.
One thing one has to say about Germans, they are very neat and efficient and work hard.
Takže co musím o Němcích říct, tak jsou velmi cílevědomí, pracují pilně, jsou efektivní.
And they brought these practices into the Russian Empire.
A oni zavedli tyto zvyky nebo tyto vlastnosti přinesli sebou i do Ruské říše.
Frequently they were given their own villages and allowed to farm wide areas.
Často jim byly dány celé vesnice a rozsáhlé oblasti, kde mohli hospodařit.
They were allowed to practice their own religion, whether they were Catholic or Lutheran or Reformed.
Mohli tam praktikovat svoje náboženství bez ohledu na to, jestli byli katolíci, reformovaní nebo luteráni.
As long as they did not spread them to the natives.
Pokud ho ovšem nešířili domorodcům.
In fact, the government preferred these people to stay German speaking.
Takže vláda vlastně upřednostňovala, aby tito lidé si ponechali němčinu jako svou rodnou řeč a mluvili stále německy.
So that their relationships with Russians and Ukrainians were limited simply to employment.
Aby jejich vztahy s Rusy a Ukrajinci zůstaly omezeny pouze na otázky zaměstnání.
But of course, apart from the farmers, there were many traders in the cities.
Ale kromě farmářů bylo ve městech samozřejmě mnoho obchodníků.
There were also some prisoners of war.
Byli tam také nějaké váleční zajatci.
In the mid 18th century, Russia was at war with Sweden.
V polovině 18. století Rusko válčilo se Švédskem.
And there were many German soldiers in the Swedish army.
A ve švédské armádě bylo mnoho německých vojáků.
Who were captured by the Russians?
A Rusové zajali.
And sent to Siberia.
A poslali na Sibir.
Many of these German soldiers were pietist Christians.
A mnoho z těchto německých vojáků byli pietisti, křesťané.
Now, pietism, as I think you will know, is a kind of an early form of a sort of proto-evangelicalism.
A pietismus je takovou ranou formou evangelikalismu, řekněme tý proto-evangelikalismus.
Especially within the Lutheran and Reformed churches.
Ozvláště v luteránské a reformované církvi.
And you actually have the phenomenon of renewed pietism in Siberia, can you imagine, in the middle of the 18th century as a result of this.
A najednou si představte, že kvůli válce došlo k obnově pietismu někde na Sibiři v polovině 18. století.
Many of the Germans across the empire were influenced by pietism.
A mnozí Němci v Ruské říši byli ovlivněni pietismem.
And as we shall see later,
a jak uvidíme později,
in the late 19th century, it started to spread outside of the German community to the native Russians and Ukrainians.
Na konci 19. nebo v průběhu 19. století se to začalo rozšiřovat z té německé komunity k místním, to znamená Rusům a Ukrajincům.
The last group I might mention are the Mennonites. They are rather different to the others.
A poslední skupina, která je uvedena v osnově, to jsou Menonité, ty se odlišují od ostatních.
The Mennonites are descendants of 16th century evangelical Anabaptism.
A Menonité jsou takový pozůstatky Anabaptistů z 16. století.
Now, the evangelical Anabaptists had taught that the church consists only of converted believers, that is, personal disciples of Jesus.
Evangelikální anabaptisté říkali, že církev se skládá pouze z obrácených věřících Ježíše Krista, z jeho učedníků.
They had originated in Switzerland, South Germany and the Netherlands.
Anabaptisté vznikli ve Švýcarsku, jižním Německu a v Holandsku.
They had been viciously persecuted by Catholic and Protestant states.
Katolíci i protestanté je opravdu zuřivě pronásledovali.
Because of course they threatened the basis of social order.
Protože oni ohrožovali samotné základy sociálního pořádku společnosti.
They had said that Christianity is not a basis for running society.
Oni říkali, že křesťanství není základem pro to, jak spravovat společnost.
It is a personal walk with Jesus. You cannot force anybody to do that.
Je to o osobním chození s Ježíšem. Nemůžete nikoho donutit, aby s ním chodil.
The church is to consist only of such people and you baptize them when they are converted.
A církev se skládá pouze z těchto lidí a pokřtíte je až potom, co se obrátí.
Now, perhaps ironically,
možná s určitou ironií,
because they had been so viciously persecuted,
právě proto, že byli tak zuřivě pronásledováni,
from the late 16th century onwards they became rather closed in on themselves,
tak se hodně uzavřeli, zejména od konce 16. století,
and they became almost an ethnic group in their own right.
A stali se vlastně určitou etnickou skupinou se svými právy.
And they were chased eastwards over centuries across Europe.
A po staletích je pronásledovali a zaháněli stále dále na východ v celé Evropě.
By the 18th century, many of them went to Russia at the invitation of Catherine the Great.
A po 18. století se mnozí z nich dostali na pozvání Kateřiny Veliké do Ruska.
She of course hated them and everything they stood for.
A ona samozřejmě nenáviděla všechno, co oni tvrdili.
But she recognized prosperous, hard-working people when she saw them.
Ale ona poznala pracovitého člověka, který měl který prosperoval, když ho viděla.
And so they too were allowed to go there as long as they didn't spread their ideas to the surrounding population.
Takže oni mohli přijít do Ruska a být tam, dokud by nezačali šířit své přesvědčení místním lidem.
The Mennonites were of course and are pacifist.
A Mennonisté samozřejmě byli a jsou pacifisté.
And she promised them that they would not be forced to serve in the army.
A ona jim slíbila, že nebudou nuceni sloužit v armádě.
And they had their own villages.
A oni si tam mohli vytvořit své vlastní vesnice.
Now as we shall see, they too started to, in the late 19th century to break their promise and began to evangelize people around them.
Jak uvidíme, i tahle skupina na konci 19. století porušila svůj slib a začala evangelizovat lidi okolo nich.
So we can see that although in theory Russia was supposed to be religiously monolithic,
takže můžeme vidět, že i když teoreticky by Rusko mělo být monolitické, pokud jde o náboženství,
by the late 19th century there were rather a lot of little holes in this blanket.
Takže v té pokrývce bylo hodně děr na konci 19. století.
A o tom německém vlivu, myslím, že tam hrajou velkou roli Židé.
I think that the Jewish people had a very big influence, especially right. In Ukraine.
Yes. The Jews are the exception right across, inverted commas, Christian Europe.
Židé byli tou výjimkou v tom, co mu můžeme říkat křesťanská Evropa v uvozovkách.
They were the only tolerated religious minority, whether in Western Europe or Eastern Europe.
Oni byli jedinou tolerovanou náboženskou menšinou na západní, v západní části, ve východní části Evropy.
Right through the Middle Ages.
V celém středověku.
And but of course their the amount of toleration they really had varied from place to place.
A samozřejmě ta míra tolerance, kterou měli, se lišila země od země.
They also moved around quite frequently because they came under pressure.
Samozřejmě se taky museli hodně často stěhovat, protože se tlaky zvyšovaly.
By the 17th, 18th centuries. Since 16th century onwards, there are very, very many Jews in Poland, Western Russia, and Ukraine.
A řekněme, že od konce 16. století bylo opravdu hodně Židů v Polsku, na Ukrajině a v západním Rusku.
In fact, in the 16th century, in Poland at least, the Jews had proselytized amongst the Christian population.
Dá se říci, že v 16. století se z Židů stali proselité v tom křesťanském prostředí.
Which is one of several reasons why there were so many.
A to je jeden z důvodů, proč jich v Polsku bylo tolik.
Yeah. I didn't refer to them because they come outside of church history. They have a very interesting history in their own right.
Já na ně neodkazuji příliš, protože oni nevyšli z církve, ale mají svoji vlastní historii, která je velice zajímavá.
Of course, one of many ironies is that the in many places across Eastern and Central Europe, the Jews and the Germans were the same people.
A je velmi ironické, že na mnoha místech Židé a Němci ve střední a východní Evropě byli titíž lidé.
Now there's nothing very strange about that, but it's ironic in the view of the Nazi experience.
Na tom není nic divného, ale je to hodně ironické z nacistického pohledu.
A mean, the very language of the Jews was Yiddish. Yiddish.
Protože jazyk Židů byl Yiddish. Yiddish.
Yes. It didn't seem strange at the time, but of course now, in the light of the Nazi experience, it's a very bitter irony.
Tehdy to vůbec nevypadalo divně, ale po naší zkušenosti s nacismem to je opravdu ironické.
Well, we must be deep. Yes.
Jste říkal, že taková identita,
you said that the identity of the being Russian,
yeah, je spojená jako s tím
náboženstvím. It's very much linked with religion.
Yes.
You said it's similar to Poland, Serbia and England.
Yes.
Could you tell more about that?
A lot, but briefly. National consciousness really only comes into existence in recent centuries.
Takže národní sebeuvědomění se objevuje až v posledních několika stoletích.
So we need to be careful in how we use language in describing this phenomenon.
Takže musíme bedlivě vážit slova, když popisujeme tento fenomén.
Many people, perhaps most people in Russia, don't necessarily think of themselves as Russian in fully our sense until the 19th, even 20th centuries.
Myslím, že většina lidí v Rusku nemyslela o sobě, že jsou ti Rusové, tak jak je vnímáme my, až do nějakého 19. možná i 20. století.
Certainly amongst the peasants.
Určitě mezi rolníky.
In the towns it happens much earlier.
Ve městech tomu došlo mnohem dříve.
So when I talk about religious national consciousness in Russia.
Takže když mluvím o náboženském sebeuvědomění nebo nacionalisticko-náboženském sebeuvědomování v Rusku,
I'm partly describing the way some people in high society are talking in the 16th century.
Tak popisuju to, jak někteří lidé z těch vyšších kast společnosti mluvili v 16. století.
And partly I'm talking about the way most people think much more recently.
A potom mluvím o tom, jak velká část lidí mluvila a přemýšlela, ale mnohem později.
So when I speak of a religious national consciousness in Russia.
Takže když mluvím o ruském náboženském sebeuvědomování.
What I mean is the meaning of medieval Russian history.
Je to, že význam té středověké ruské historie.
Not at the time, but the meaning that is projected back onto it by people alive more recently.
Neměl ten význam, ale byl mu dán určitý význam lidmi o mnoho let později.
Did you understand what I mean?
Rozumíte tomu? Byl tomu přiřazen zpětně určitý význam, náboženský, nacionalistický význam.
So if we think of, for example, a famous battle in Russian history, the battle of Kulikovo polje.
Takže vzpomeňme na jednu slavnou bitvu v ruské historii, na Kulikovu poli,
in which the Russians defeat the Tatars.
Kdy Rusové porazili Tatary.
That battle is more important today than it was at the time.
Tak ta bitva je dnes důležitější, než byla tehdy.
At the time the success only lasted 2 years. 2 years later the Tatars came back and trashed Moscow.
Protože tehdy ten úspěch netrval dlouho. Za 2 roky přišli Tatary znovu a byla invaze do Moskvy. Porazili dobré Moskvy.
Its importance is as a symbol later on as people project meaning back onto it.
Ale později tomu byl přiřazen velký význam, stalo se to symbolem a to tomu lidé zpětně dodali.
Holy Mother Russia standing for Orthodox faith against the pagan hordes, not being helped by the faithless West.
Svatá matka Rus vzdoruje pohanským národům a vůbec v tom nepotřebuje pomoc bezbožných barbarských pohanských národů ze západní Evropy.
That was not its meaning at the time, that is its meaning now.
Ale tehdy to tak vůbec nebylo, ten význam to nemělo, ten význam tomu byl dodán později a tak je tomu tak dodnes.
If we look at Serbian history.
Když se podíváme na historii do Srbska.
The Battle of Kosovo Poli in 1389.
V roce 1398 byla bitva na Kosovu Poli.
It has a massive meaning now for Serbian national identity.
Nyní to má nesmírný význam pro srbskou národní identitu.
But at the time, most of the people there did not think of themselves as Serbs in the narrow sense in which you think of yourself as Czech and I think of myself as a Brit. They didn't think that way.
Ale většina lidí v té době o sobě nepřemýšlela v tom úzkém slova smyslu, že oni jsou Srbové, tak jako my dnes můžeme říct, já jsem Čech a ty jsi Brit.
So it's largely a projection back onto the past.
Takže byla to určitá zpětná projekce, která dodávala význam historickým událostem.
But when I mentioned Russia, Serbia, Poland and formerly England.
Ale když jsem tu zmínil Rusko, Polsko, Srbsko a kdysi Anglii.
I meant that each of those countries saw themselves as somehow having a kind of unique covenant relationship with God. In Poland it's very much bound up with Mary.
Tak jsem chtěl tím říci, že každá z těchto zemí viděla sama sebe, že mají zvláštní smluvní vztah s Bohem. V Polsku se to hodně týkalo Marie.
Which in some sense made their nation special.
A ta vlastně dělá ten jejich národ zvláštní v úvozovkách. Asi bychom se mohli dotknout každé z těch zemí, ale nemáme na to čas.
We must be due for a break for 3 or 4 minutes. Is that all right?
Takže krátká pauza.